20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre. 3. je mart 2015. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je Svetog Lava Rimskog i Svetog Flavijana Carigradskog. Danas aktuelno. Najprije da čujemo pregled događaja. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služit će sjutra svetu arhijerejsku liturgiju pređe osvećenih darova u crkvi Svetog Simeona Mirotočivog na Nemanjinom gradu u Podgorici. Sveta služba Božja počeće u 8 časova. Nakon svete arhijerejske liturgije održat će se redovno godišnje bratsko sabranje sveštenstva arhijerejskih protoprezbiterijata Podgoričko-Kolašinskog, Podgoričko-Danilovgradskog i Cetinskog. U ponedjeljak 2. marta na praznik Svetog Teodora Tirona, a u spomen Svetog Lava Rimskog i Svetog Flavijana Carigradskog, preosvećeni vladika Pagračko-Slavonski gospodin Jovan služio je svetu liturgiju pređe osvećenih darova u paraklisu Svete Trojice u Novoj Gradiški. Njegovo preosveštenstvo, episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski, gospodin Grigorije, poručio je u Trebinju da Hercegovci imaju smisla za život i suživot, za ono što je najvažnije, da razumiju drugoga koji nije iste vjere, ali koji je prije svega čovjek. Njegovo preosveštenstvo, episkop Toplički gospodin Arsenije, na nedjelju pravoslavlja služio je svetu arhijerejsku liturgiju u Bogorodičinoj crkvi u Zemunu u sasluženje sveštenstva arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Nedjelja pravoslavlja je i ove godine tržestveno obilježena u Sidneju među pravoslavnim sasluženjem nedjeljne večernje službe u Grčkoj pravoslavnoj crkvi svetog Nikole u Merikvilu.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o događajima koje smo najavili. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služit će sjutra svetu arhijerejsku liturgiju pređe osvećenih darova u crkvi Svetog Simeona Mirotočivog na Nemanjinom gradu u Podgorici. Sveta služba Božja počeće u 8 časova. Nakon svete arhijerejske liturgije održat će se redovno godišnje bratsko sabranje sveštenstva arhijerejskih protoprezbiterijata Podgoričko-Kolašinskog, Podgoričko-Danilovgradskog i Cetinskog. Prva nedjelja časnog posta u Pakracu je protekla u molitvenom i postupodobnom raspoloženju. Nakon večeri praštanja u nedjelju 22. februara, kada se u sabornom hramu Svete Trojice okupilo sveštenstvo i monaštvo eparhije, u prva 4 dana posta služen je u sastavu redovnog bogoslužbenog kruga i veliki kanon Svetog Andreja Klickog. Njegovo preosveštenstvo, episkop Pakračko-Slavonski gospodin Jovan, načelstvovao je velikopostnim bogosluženjima, a u srijedu u zasluženje protojereja Stavrofora Đorđa Teodorovića, protojereja Stavrofora Luke Bocanca, jeromonaha Dimitrija Jereja Ognjena Tenđerića i protođakona Milana Tomaševića, vladika je služio liturgiju pređe osvećenih darova. U subotu 28. februara na praznik Svetog Teodora Komogovinskog, Teodorovu subotu, u svim hramovima eparhije Pakračko-Slavonske sveštenstvo je služilo liturgiju i pričešćivalo vjernike. Preosvećeni vladika Pakračko-Slavonski gospodin Jovan na ovaj praznik služio je svetu liturgiju u manastiru rođenja Svetog Jovana Krstitelja u Jasenovcu. Nakon liturgije vladika je sa prisutnim vjernicima proveo još neko vrijeme u prijetnom razgovoru u prostorijama manastirskog konaka. Sjutradan u nedjelju pravoslavlja u sabornom hramu Svete Trojice, njegovo preosveštenstvo je služio svetu arhijerejsku liturgiju u Pakracu. Sasluživali su mu protojerej Stavrofor Đorđe Todorović, paroh Pakrački, jeromonah Dimitrije Gugleta, nastojatelj manastira Pakra i protođakon Milan Tomašević. Nakon pročitanih odjeljaka i svetog pisma, vladika se vjernima obratio prigodnom besjedom, pojašnjavajući značaj i dajući solidski prikaz uspomene poštovanja svetih ikona. Na kraju svete liturgije preosvećen je po drevnoj tradiciji vjernima pročitao sinodik koji se čita u nedjelju pravoslavlja, prvu nedjelju časnog posta. U ponedjeljak 2. marta na praznik svetog Teodora Tirona, a u spomen svetog Lava Rimskog i svetog Slavijana Carigradskog, preosvećeni vladika Pagračko-Slavonski gospodin Jovan služio je svetu liturgiju pređe osvećenih darova u paraklisu Svete Trojice u Novoj Gradiški. Preosvećenom vladike zasluživali su protojerej Stavropol Đorđe Teodorović, jeromonah Dimitrije Gugleta, jerej Ognjen Tendžerić i protođakon Milan Tomašević. Nakon svete liturgije vladika je u prisustvu arhijerejskog namjesnika prvog arhijerejskog namjesništva eparhije Pakračko-Slavonske i sekretara eparhijskog upravnog odbora izvršio arondaciju i primopredaju parohija u Novoj Gradiški i novoformirane parohije u Okučanima. Ovom odlukom do tadašnji paroh Novogradiški protojerej Stavropor Dragan Antonić postavljen je za paroha novoosnovane parohije Okučanske, a novo rukopoloženi sveštenik Ognjen Tendžerić za paroha u Novoj Gradiški. Preosvećeni vladika Jovan je u poučnom obraćanju ocima poželio blagoslov Boži i mnogo uspjeha i plodonosan rad na njihovim novim poslušanjima. Njegovo preosveštenstvo, episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski, gospodin Grigorije, poručio je u Trebinju da Hercegovci imaju smisla za život i suživot, za ono što je najvažnije, da razumiju drugoga koji nije iste vjere, ali koji je prije svega čovjek. Na otvaranju izložbe tradicionalne islamske i hrišćanske umjetnosti i bogatstvo različitosti, vladika Grigorije sinoć istakao da je otvorenost u stvari hrabrost i dobrota koja prima svakoga sa ljubavlju. Čini mi se da se sve podjele, političke, ideološke, nacionalne, vjerske, ipak na kraju svode na to da li je neko čovjek ili nečovjek, naglasio je vladika Grigorije ističući da ubijanje i ratovi nikome ne donose sreću. On je dodao da se je iz vjekovnog iskustva i jedne i druge religije poznato da je mir i dobro ono što treba gajiti. Na tome posljednjih godina radimo mostarski muftija i ja i pokušavamo da upoznamo jedni druge. Krajnja nam je želja da naučimo naše ljude da nemaju razloga da strahuju jedni od drugih, da mrze jedni druge ili da se plaše onog koji je različitog religijskog ubjeđenja, rekao je preosvećeni vladika Grigorije i podsjetio da je narod u Hercegovini i Bosni i Hercegovini imao dugotrajna i velika iskustva življenja u miru, a ne samo sukobe i ratove. Ratovi često nisu bili vjerski, nego politički i ekonomski, ali to se ponekad začini vjerskim začinom, što može da bude veoma opasno. Zato se trudimo da u Trebinju i u Mostaru pokažemo da Hercegovci imaju smisla za život i suživot, da imaju smisla za ono što je najvažnije, da razumiju drugoga, onoga koji nije iste vjere kao mi, ali koji je prije svega čovjek, rekao je vladika. Preosvećeni vladika Zahumsko-Hercegovački i Primorski rekao je da se takve poruke šalju iz Trebinja, ali da ima i ljudi iz drugih gradova Bosne i Hercegovine koji su spremni da ih na isti način upute. Mi ponekad skupimo malo više hrabrosti od nekih drugih ljudi da pokažemo to i da Trebinje treba da bude otvoren grad ne samo deklarativno nego stvarno i suštinski. Mislimo da je otvorenost u stvari hrabrost i dobrota koja prima svakoga sa ljubavlju, naglasio je vladika Grigorije i dodao da je za Trebinje veoma važno i unutrašnje jedinstvo. Vladika Grigorije kaže da godinama tvrdi da Trebinje ima veoma dobru perspektivu na tromeđi sa Hrvatskom i Crnom Gorom. On je poručio da je Trebinje mjesto u koje treba doći, zagrliti ga i od njega će čovjek dobiti mnogo više nego što može da zamisli. Njegovo preosveštenstvo, episkop Toplički gospodin Arsenije, na nedjelju pravoslavlja služio je svetu arhijerejsku liturgiju u Bogorodičinoj crkvi u Zemunu u sasluženje sveštenstva arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Nedjelja pravoslavlja je i ove godine tržestveno obilježena u Sidneju među pravoslavnim sasluženjem nedjeljne večernje službe u Grčkoj pravoslavnoj crkvi Svetog Nikole u Merrickvillu. Načalstvovao je visoko prosvećeni arhijepiskop australijski gospodin Stilianos iz Vaseljenske patrijaršije, a sasluživali su episkop mitropolije australijsko-novozelandske srpske pravoslavne crkve gospodin Irinej, episkop rumunske pravoslavne episkopije australijsko-novozelandske gospodin Mihajlo i episkop apolonijski Vaseljenske patrijaršije gospodin Serafim, kao i brojno sveštenstvo Vaseljenske, srpske, ruske i rumunske patrijaršije. Crkva Svetog Nikole u Merrickvillu, jedna od najvećih pravoslavnih crkava u Sidneju, bila je prepuna vjernog naroda raznih jezika i nacija, ali jedne zajedničke vjere. Pred kraj službe, pred episkopima su sa ikonama u rukama išli đakoni i sveštenici, a za episkopima narodi pojci, čineći litiju koja priliči prazniku pobjede pravoslavlja. Episkopi su sa carskih dveri pročitali sinodikon pravoslavlja na grčkom, srpskom, rumunskom i engleskom jeziku. Posebnu radost na ovogodišnjoj proslavi činilo je prisustvo čudotvorne ikone Presvete Bogorodice Kurtske, koja je i predvodila svečanu litiju. Ova ikona sa početka 12. vijeka, pred kojom je prepodobni Serafim Sarovski iscijeljen u svojoj 9. godini, pred kojom se upokojio sveti Jovan Šangajski i San Franciskanski, a koja se smatra zaštitnicom ruskog naroda u dijaspori, čuvana je od 1920. do 1944. godine u Srbiji, a sada se nalazi u sjedištu Ruske pravoslavne zagranične crkve u Njujorku. Na kraju zajedničke trpeze ljubavi visoko prosvećeni arhijepiskop Stilianos srdačno je zahvalio svima koji su se okupili te večeri na zajedničkoj molitvi i za zajedničkom trpezom. Vrijeme je časnog ili vaskršnjeg posta i vjernici grada Šipova su se pripremili postom, molitvom i dobrim djelima za svetu tajnu pričešća. Na nedjelju pravoslavlja svetu arhijerejsku liturgiju u Šipovu služio je njegovo preosveštenstvo episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije. Po već staroj praksi najveći broj pričasnika bio je na Teodorovu subotu i prvu čistu nedjelju pravoslavlja. Posebno je vjernike obradovalo što su imali tu čast da ih pričesti preosvećeni vladika Atanasije i duhovno okrijepi pastirskim riječima izrečenim u propovjedi. Vladika je pohvalio mlade ljude koji su pjevali u svetom hramu gospodu pjesmu ljubavi i blagoslovio njihov rad.
Da vas podsjetim, sveto pričešće je hrana besmrtnosti. Hrana besmrtnosti. Da bi čovjek trajao, živio, treba da se hrani. Ovim hlebom svakodnevnim koji vi mijesite i pečete ga, hranimo se za ovaj život, za ovo vrijeme i bez njega ne bismo mogli biti, održavati život. A ovo pričešće, tijelo i krv gospoda našeg Isusa Hrista, koje pribamo opet pod vidom hleba i vina, a tijelo su i krv gospoda Hrista, oni su isto hrana, ali hrana za besmrtni život, za vječno trajanje, i to trajanje u dobrom životu, ne životarenje, nego življenje, blaženi život, zdravi život, jer postoji i bolesni život i zdrav život, vječni život koji dobijamo ovom hranom besmrtnosti je zdravi život. U tom zdravom životu, braćo i sestre, neće nas smetati nikakvi tjelesni nedostaci koje sada imamo, jer ćemo tamo biti cijeli, potpuni. Ako Bog da, pa dobijemo taj život. Da nas Gospod udostoji toga života u carstvu svome nebeskome. Velika je radost danas, braći i sestre, ovdje u ovome svetome hramu. Vi ste nas obradovali svojim prisustvom, svojim dolaskom, svojim učešćem u molitvi, svojim pevanjem. Pokazali ste da je u vama živa vjera i da je Šipovo živo.
Vladika Atanasije je na kraju poručio vjernicima da nastave podvigom posta do Vaskrsa, da se što češće sjedinjuju sa Bogom u svetoj tajni pričešća i da se Bogu mole i čine dobra djela. povodom prve nedjelje časnog posta, nedjelje pravoslavlja 1. marta u Sabornom hramu Svete Trojice u Vranju, svetu arhijerejsku liturgiju Svetog Vasilija Velikog služio je njegovo prosveštenstvo episkop vranjski gospodin Pahomije u sasluženje sveštenika ovog sabornog hrama. Saborni hram bio je ispunjen vjernicima, među kojima je bio i veliki broj učenika vjerske nastave iz srednjih i osnovnih škola koji su pristupili svetoj tajni pričešća. Molitveno sabranje nastavljeno je posluženjem u sali crkve na opštine Vranje. Na dan kada naša sveta crkva proslavlja svetog apostola Onisima, prepodobnog Jevsevija Pustinjaka i svetog Teodora Komogovinskog 28. februara, prosvećeni vladika vranjski gospodin Pahomije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog velikomučenika Georgija u Surdulici u zasluženje surduličkih sveštenika. Pored blagočestivih vjernika svetoj liturgiji prisustvovala su i djeca koja pohađaju vjersku nastavu u surduličkim osnovnim školama koja su se i pričestila. U sklopu svog prvog kanonskog obilaska eparhije u toku ovogodišnjeg velikog posta, vladika Pahomije je u nastavku dana održao sastanak sa surduličkim sveštenstvom i članovima crkvenog odbora. Osim tekućih pitanja, na sastanku je bilo riječi i o predstojećem obilježavanju 100-godišnjice od stradanja surduličkih mučenika u Prvom svjetskom ratu. Sveštenici i članovi crkvenog odbora zamolili su preosvećenog vladiku Pahomija da umoli Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve da se surdulički mučenici uvrste u red svetitelja. Prikladan datum praznovanja mogao bi biti 29. maj kada su mošti prenesene u Kosturnicu, a tog dana proslavljaju se i sveti sveštenomučenik Teodor Vršački kao i sveti Vukašin. Na nedjelju pravoslavlja, kada se sjećamo istorijskog vaspostavljanja pravoslavlja i njegove pobjede nad svim jeresima i jereticima 843. godine, njegovo prosveštenstvo, episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Hrizostom, posjetio je selo Donje Crnjelovo u Semberiji i u Projektpunoj crkvi rođenja Presvete Bogorodice služio svetu liturgiju svetog Vasilija Velikog. U besjedi nakon pročitanog svetog evanđelja, preosvećeni vladika je čestitao svima ovaj veliki praznik pravoslavlja i podsjetio ih na istoriju borbe crkve Hristove punih 8 vijekova i na borbu crkve Hristove za očuvanje istine Isusa Hrista u ovome svijetu. Neprijatelji istine izmišljali su koje kakve filozofske teorije i pretvarali ih u učenja koja su podmetali kako bi vjernike zaveli i prelestili ih. Najveće jeretike spasitelj je proročki nazvao vratima adskim i istakao da nikada neće nadvladati crkvu Božju. Upravo to se desilo 843. godine kada je crkva Duhom Svetim i saborom arhijereja vođena definitivno vaspostavila pravoslavlje, a sve jeretike i jeresi anatemisala. Njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan i bratstvo sabornog hrama na nedjelju pravoslavlja organizovali su veliku litiju u čast pobjede koju je pravoslavna crkva izvojevala posle duge borbe nad onima koji su svete ikone izbacivali i protjerivali iz pravoslavnih hramova. Po povratku litije u hram, preosvećeni vladika odslužio je moleban i pročitan je sinodik pravoslavlja koji sadrži anatemu ili prokletstvo svih jeretika, posebno ikonoboraca, zatim pohvalu za sve revnitelje pravoslavne vjere. Sinodik je donijet 843. godine u Carigradu. Crkva je kroz svoje vijekove bila u borbama, mukama, trudovima i pobjedama i u vrijeme slobode i blagostanja pojedini članovi crkve morali su voditi borbu protiv grijeha i zlog duha, protiv tame i laži u svom sopstvenom životu. Morali su ulagati trud za odbranu i obogaćenje duša svojih, težeći u svemu tome da postanu učesnici one svijetle pobjede koju je Hristos zadobio nad grijehom, smrću i đavolom. A to je pobjeda vjere pravoslavne koja se slavi. Uz pohvalnu pjesmu Tebe Boga hvalim uznijeli su molitvu svevičnom tvorcu zbog sačuvane čistote pravoslavne vjere, jer kako je rekao preosvećeni vladika šumadijski gospodin Jovan, istina je trijumfovala nad lažju, svjetlost nad tamom i pravoslavlje nad svim pogrešnim učenjima. Po završetku svečanog molebana, bratstvo sabornog hrama organizovalo je trpezu ljubavi za sveštenstvo i monaštvo eparhije šumadijske. U prvu nedjelju Svete četrdesetnice, kada smo proslavili pobjedu pravoslavne vjere nad svim jeresima, njegovo blaženstvo arhijepiskop Ohridski mitropolit Skopski gospodin Jovan zajedno sa mitropolitom Sankt Peterburga gospodinom Varsanufijem služio je u Kazanskom saboru, katedralnom hramu u mitropolije Sankt Peterburške i Ladoške, svetu arhijerejsku liturgiju. Na kraju svetog bogosluženja mitropolit Varsanufije je pozdravio njegovo blaženstvo arhijepiskopa Jovana prigodnim slovom, izrazivši svoju radost što može da ga ugosti u svojoj mitropoliji. U znak spomena na sasluživanje mitropolit Sankt Peterburški i Ladoški je arhijepiskopu Jovanu poklonio arhipastirski žezal. Na nedjelju pravoslavlja 1. marta služeno je tradicionalno sve pravoslavno večernje koje je ove godine organizovano u Ruskom hramu Svetog Nikolaja u Beču. Bogosluženju su prisustvovali i pravoslavne episkopske konferencije Austrije, visokoprosvećeni mitropolit gospodin Arsenije iz Vaseljenske patrijaršije i arhijepiskop gospodin Marko iz Moskovske patrijaršije, kao i prosvećeni episkop Andrej iz Srpske patrijaršije i episkop gospodin Lazar iz Gruzijske patrijaršije. Pored episkopa u bogosluženju su učestvovali sveštenici, đakoni i vjerni narodi svih pomisnih pravoslavnih crkava. Odgovarao je mješoviti hor hrama Svetog Nikolaja. Posle večernje službe prisutnima se obratio arhijepiskop Marko, podsjetivši da je nedjelja pravoslavlja u direktnoj vezi sa sveštenom pedesetnicom. Pedesetnica je praznik ustanovljenja crkve, dok je nedjelja pravoslavlja praznik odbrane i pobjede crkve i njene pravoslavne vjere nad jeresima. Čista vjera crkve, koja je dar gospodnji, ispovijeda se nezavisno od naše nacionalnosti. Kao što je nekada apostol Pavle pisao da nema više ni Judejina, ni Grka, nema ni roba, ni slobodnjaka, nema više ni muškog, ni ženskog, jer ste svi vi jedno u Hristu Isusu, tako danas možemo reći da nema Rusa, Grka, Srba, Bugara, Rumuna, već smo svi Avramovo potomstvo, nasljednici po obećanju, istakao je arhijepiskop Marko.
Danas aktuelno.
Emisiju Danas aktuelno nastavljamo vijestima iz pomisnih crkava. U turskoj porodici mirotoči ikona Presvete Bogorodice. Prije više godina jedan bračni par iz Turske, konkretno iz rejona Antakije, nekadašnja Antiohija, obreo se u Parizu. Tamo su se zaposlili i naselili u predgrađu Pariza. Njihova imena su Esat i Sevim Aldidaroglu. U njihovoj kući u Parizu uvijek se može vidjeti mnoštvo posjetilaca, ne samo iz Francuske, nego i iz inostranstva. Oni dolaze da vide ikonu koju glava kuće zove čudom. Pravoslavna vizantijska ikona Majke Božije, koju je porodica dobila u Antakiji i donijela sa sobom u Pariz, iako su oni muslimani, počela je da mirotoči, piše grčki portal Romfea. Kako govore sami, Aldidaroglu ikonu im je poklonio pravoslavni monah Grk iz Libije 2006. godine. Tek što su oni dobili tu ikonu, odmah su osjetili njenu veliku svetinju. Od tada se u njihovoj kući zacario nekakav neobjašnjivi mir. Kada su stigli u Pariz, ikonu su sa strahopoštovanjem uzeli sa sobom. Čim je ikona postavljena u posebnu prostoriju u novoj kući, ona je odmah prema tvrdnjama supružnika počela da plače. Vijest se brzo proširila ne samo među Turcima, nego i među hrišćanima. Ikona Svesveta Djeva, kako je zove turska porodica, odmah je postala mjesto poklonjenja i izvor čudesa. Vijest o novoj ikoni proširila se bukvalno po čitavom svijetu i sada dolaze ljudi iz Njemačke i Belgije da se poklone ikoni Majke Božije. Esad Aldidaroglu priča da je nedavno došla mlada nevjesta koja nikako nije mogla da zatrudni, što je dovela skoro do kraha braka. Žena se dugo na koljenima molila kraj ikone Bogorodice i bukvalno na nekoliko dana ona je pozvonila i sa suzama ispričala da se desilo čudo i da je trudna. Skepticima portal Romfea predstavlja fotografije čudotvorne ikone iz kuće turske porodice u Parizu, kao i tekst iz turskog časopisa pod nazivom Čudo Majke Božije u domu jednog Turčina. Iz Ruske pravoslavne crkve upućena je poruka saučešća povodom smrti opozicionog političara Borisa Nemcova, ubijenog u subotu 28. februara u Moskvi. Bezakono oduzimanje ljudskog života je uvijek tragedija za one koji su ga poznavali, prvenstveno za porodicu. Žalost ovih ljudi nemoguće je ne podijeliti, kazao je predsjednik sinodalnog odjeljenja za odnose crkve i države, protojerej Sevold Chaplin. On je izrazio nadu da će ovaj zločin, kao i svaki drugi, biti što prije istražen. U ovakvim slučajevima uvijek mora prevladati pravda. Također se nadam da ova tragedija neće biti iskorištena za sramne političke igre i manipulacije, kazao je sveštenik.
Danas aktuelno.
A sada da čujemo prognozu vremena za sjutra. U Crnoj Gori sjutra će jutro biti vedro, na sjeveru hladno i maglovito sa mrazom. Tokom dana u svim predjelima očekuje se suvo sa sunčanim intervalima. Kasnije posle podne i uveče na oblačenje sa kišom, u planinama na sjeveru sa snijegom, a u noći između srijede i četvrtka na jugu sa obilnim pljuskovima i grmljavinom. Jugozapadni vjetar bit će u pojačanju. Minimalna temperatura kreteće se od minus 10 do 1 na jugu do 10, maksimalna dnevna od 2 do 10 na jugu do 16 stepeni. Za kraj emisije Danas aktuelno vašoj pažnji preporučujemo. U 20 sati i 30 minuta na programu je Katehizis Stari Zavjet, emisija koju uređuje i vodi protojerej Stavrofor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije. U 21 sat na programu je novo izdanje emisije Vjerom kroz život, u kojoj urednik emisije Radenko Lacmanović govori o životu osoba sa invaliditetom. U 22 sata na programu je emisija Prvi svjetski rat. Emisiju uređuju i vode naši kolege Danilo Radović i Pavle Božović. U 23 sata na programu je Žitije svetih. Poštovani slušaoci, bila je ovo emisija Danas aktuelno na talasima Radio Svetigore, koju je za vas pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. Do slušanja sutra u isto vrijeme, ostajte nam s Bogom.